بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1400, mwezi wa Rabiul Thani mwaka 1442, katika darsa ya kitabu Akhlaq wa Hamalat al-Quran. الإمام الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندلئ نا باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. فيكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أحد الفقهاء السبعة في بعض الأقوال الفقهاء سبعة وتابعين ونوجد كان كتك علم وفضل يعني مجواه وهو من جلة الفقهاء وأكابر العلماء كتك مفقهاء وتكوف كتك ونوفيون وكوب وقد تلقى العلم والفقه عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم حبر هذه الأمة الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. نا أمبوكي علم نفقه وإدادي يما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم. Miongoni mwao ni sahaba ibn Abbas radiyallahu anhuma, alikuwa mwanafunzi wake. Qala law rafaqtu bi ibn Abbas la asabtu minhu ilma. Hadha al-athar akhrajahu ad-Darimi aydan fi as-Sunan wa zada fi akhirih علما كثيرا. لو ننجلكوا مبولي نابن عباس بس ننجبات علم ننجي سانا كتوك كواكي. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وهو يدل على ما قرره المصنف في مطلع الباب أن رفق الطالب بشيخه مما يعود على الطالب بمزيد الإفادة من شيخه. نهي أثر ندليل يالي ألي يبينيش المصنف كتك منزو كتابه أو منزو عفو نملنغه كوا أبولي ومنفونزي kwa mwalimu wake ni jambo ambalo faida yake yarejea kwa mwanafunzi, bimaana hufaidika zaidi kutoka kwa shekhi wake na mwalimu wake. Lianna shaykha idha raa husna khuluqi min ahadi tulabihi zada bisatuhu lahu wa unsuhu bihi. Kwa sababu siku zote shekhi au mwalimu akiona tabia nzuri kwa mmoja katika wanafunzi wake, basi hufunguka zaidi kwake. Akiona ana tabia nzuri, tawadhu, akimwona aelekea katika kufanya kile anachoelekezwa, ana upole, hili jambo lampelekea yule mwalimu kufunguka zaidi na yeye na kumweka karibu mwanafunzi kama yule. Wa bihadha tazdadu istifadatu talibi minhum, na kwa kufanya hivyo yule mwanafunzi azidi kufaidika kutoka kwa mwalimu wake. Walakin idha kana talibu mujadilan shadida ta'amuli sayyi al-akhlaqi فإن هذا أدعى أن تقل استفادته من الشيخ. لكن إكيوا mwanafunzi atakuwa ni mwingi wa mijadala, avutana sana na mwalimu wake, muamala wake sio mzuri, tabia yake mbovu, basi hili zaidi lampelekea mwanafunzi kutostafidi au kupungua ile faida anayoipata kwa mwalimu wake. Na akilizungumza hivi shekhe, hamaanishi kuwa Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf alikuwa na tabia mbaya. Na Abu Salama rahimahullah ajilaumu nafsi yake kuwa lau kama angelikuwa ni mpole kwa Ibn Abbas angepata ilmu nyingi. Kwani alikuwa na nini? Alikuwa na tabia mbovu hivi? Alikuwa akijadiliana Ibn Abbas wakishindana? La, sikiliza maelezo. Nasema waqad dhukira anna Aba Salamata kana dha nahmatin shadidatin fi tahsil al-ilm. Kosa lake ni kuwa alikuwa na pupa sana ya kupata ilmu. Ni kosa kweli? Si kosa. Alikuwa na pupa sana ya kutafuta ilmu. Wa raghbatin qawiyatin fi tafaqquh, alikuwa na raghba kubwa sana katika kufahamu ilmu na fiqh. Fakana lidhalika yunadhiru Ibn Abbas fi almasail, akawa ajadiliana na Ibn Abbas katika masaili ya kiilmu. Si kwa sababu ataka ushindani, la, ataka kutoa faida zaidi kutoka kwa Ibn Abbas. Lakini kumbe hii njia aliyotumia ilikuwa ni njia ya makosa. Lakinahu nadima ala dhalika akhiran wa qala ibaratahu sabiqa, akajuta baadaye kwa nini alifanya hivyo, ndio akasema hii ibara, law rafaqtu bi Ibn Abbas la asabtu minhu ilman kathira, ningelikuwa mpole na Ibn Abbas ningelichukua kutoka kwake ilmu nyingi sana, ilmu nyingi sana. Kuwa mpole na mwanafunzi kuwa mutawadhi, afaidika ilmu nyingi sana kwa mwalimu. Na hili jambo tulikuwa tukiliona sisi katika halakati ambazo tulikuwa tukihudhuria. Nakumbuka kwa Sheikh Ahmad walikuwepo watu, wacha kuzungumzia masail kwa njia ya kufaidika, mtu ashindana haswa kuwa si sawa sawa ni hivi. Wakati mwingine mpaka watu watoka nje ya kile kinachosomeshwa pale, mpaka waangalia, ah, sasa si ungewacha basi sisi mazuka tusomeshwe, we mwerevu ungeongojea mwisho kisha ukashindana, sisi tusoelewa mwanzo, tuwache sisi tuelezwe, tukimaliza sisi tusoelewa, alafu we mwelewaji mkubwa shindana baadaye. Na mimi namkumbuka mmoja alikuwa namna hiyo, mwisho ikampata ujub, akajione ajua, na alikuwa akizungumza sawa mbele ya wanafunzi, bwana mimi shekhe anifiki, anifiki mimi hapa, kwa nini usul fiqi hapa? Afikia. Sasa hizbi mkubwa yuko paka na makhurafi, hizbi mkubwa, na baadhi ya ikhwa mtambua yuko tumu, yuko wapi? Na lau wallahi angelikuwa mutawadha, akatawadha, akakaa chini, akasoma, akafaidika, biidhnillahi ta'ala angelikuwa leo mtu yuko mbali sana kiilmu. Maanake alikuwa ni mtu yajielewa. Lakini hili jambo la kuzozana na walimu lampeleka mtu mahali pabaya sana. Haimaanishi kuwa kila anachokisema mwalimu ni sawa, lakini kuna njia, kuna njia ambayo ina adabu ndani yake katika kuwazungumzia walimu. Sasa ikifikia mpaka mtu pembeni kule awaambia wenzake, mimi namshinda yule mwalimu katika fani fulani, hanishindi, na si kweli, muongo, hamfiki hizo fani zote anazitaja yeye, basi tu ile ujub ikampelekea mali huko. اللهم استعان. قال فقد يظن الطالب احيانا ان تطويل النقاش مع الشيخ واستعجال الامور مما يحصل به العلم. aweza kudhania mwanafunzi wakati mwingine kuwa kurefusha munakasha na mjadala na mwalimu na kufanya haraka katika mambo ni katika sababu ya kupata ilmu. ولكن الواقع أن هذه التصرفات قد تحول بينه وبين الفائدة. كني هذه حديث نقوى مambo كما هيا كيفانيا ويندا يكوا كزويزي بين يا يري منافونزي نكفايديكا الفائدة كيكوس. والعلم ينال بالصبر والتأني والحلم والأدب. Na ilmu hupatikana kwa mtu kwenda taratibu, pole pole, mtu kuwa mpole, kuwa na adabu. Na adabu hapa ingia sehemu nyingi sana, na ndio maana ulama wakaandika vitabu kama hivi ambao wazungumzia akhlaq tu, akhlaqu hamalat alquran. Imam al-Ajurri ana kitabu kingine cha akhlaqul ulama. Katika ulama muasirin, kwa mfano Sheikh Ibn Uthaymeen ana kitabu cha kitabu al-ilm katika akhlaq, na wengi na wengi katika ulama wameandika vitabu. Kwa nini? Kwa sababu ndio msingi wa mwanafunzi kufaulu katika kutafuta kwake ilmu. Wakatuwekea mpaka adabu zinazofungamana na mwanafunzi na vitabu, mpaka vitabu pia vina adabu. Usiona kile kitabu wewe ununua beba tu hivi, kile kitabu pia kuna adabu ambayo yafungamana baina ya mwanafunzi na kitabu chake. Atakikana akibebe vipi, atakikana asikifanye nini? Kwa mfano tu, ukapata mwanafunzi ashika kitabu akikunja akitia mfuko nyuma, ana adabu kile kitabu chake amekiheshimu? Haswa wanafunzi wa shule wale utaona kunja kunja kitabu hivi kisha akitia mfuko nyuma hivi kisha tem. Ukiona tu mtu aweza kukunja kitabu akakitia mfuko wa nyuma, ujue huo ni failure. Hata usiulize, ukimwona yupita tu mbele yake adunda, huyo ujue mwanzo mbackbencher, yukaa nyuma shule, akifika yukaa nyuma. Na wewe nenda kamchunguze yote, anaeka kitabu mfuko wa nyuma, kama hakae nyuma utakuja kuniambia. Pili ni jitu la Daudi punguza, Daudi ongeza hapo, yani D plus D minus D Daudi hapo, alafu mbele mbele huko yofanya everyday eat eggs, mwanzo hisabu ujio yopata kama sufuri nunge tatu hivi katika mia. Tena hiyo mwalimu amempa kwa sababu kuandika jina, meandika jina, meandika index number, nina kambua badala ya kuandikwa sufuri wacha nimpe tatu.
Hawa ndio wale hata akapewa kitabu kile cha hisabu kwa mfano hakopi kiapa, hawezi kukopi sababu hata hana heshima na kile kitabu. So kio huna heshima na hata kitabu unachokibeba. Sasa ahlul ilmi wakaweka adabu katika adabu baina yako na mwalimu, adabu baina yako na wenzako, adabu baina yako na nafsi yako, adabu baina yako na kitabu na kabla yako, adabu baina yako na aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Utakikana uwe vipi muamala wako na aliyekuumba subhanahu wa ta'ala, wewe uwe vipi mwanafunzi katika ibada zako unazozifanya na nini. Haya mambo yote haya ndio yanayompelekea mwanafunzi kufaulu. Ikiwa kutakuwa na upungufu kwa chochote katika hizi adabu hizi, kuanzia adabu baina ya mja na Mola wake aliyemuumba, ambapo ingia mambo ya ibadat, kisha uingie adabu yake na nafsi yake, adabu yake na mwalimu wake, adabu yake na ndugu zake anaosoma na wao, kisha adabu yake na vitabu anavyoamiliana navyo, adabu wanapokaa katika vikao vya ilmu. Utakuta kwa haya yote ahlul ilmi hawakuacha, wameyazungumzia. Na wewe nenda kaangalia vitabu vinavyozungumzia akhlaq za tulab alilm, hayo tutaona. Utakuta kuwa wamezigawanya hizi adabu kwa mfano wa namna hiyo. Hapa Sheikh akasema wal ilmu yunalu bis sabri wat taanni wal hilmi wal adabi, bali dini yetu yahimiza tabia njema katika kila nyanja. Innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, tabia njema atakana katika kila jambo. Qala rahimahullah ta'ala hadathana Ahmad ibn Sahal al-Ashnani qala hadathana al-Husayn ibn Ali ibn al-Aswad qala hadathana Yahya ibn Adam qala hadathana Sharik an Layth an Mujahid fi qawlihi وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء قال وحدثنا يحيى بن آدم عن مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله قال ينبغي لمن لقنه الأستاذ أن لا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ أعني بحرف غير الحرف الذي تلقنه من الأستاذ فإنه أعود عليه وأصح لقراءته. قول مجاهد في تفسير قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء قد ورد عن السلف رحمهم الله في معنى هذه الآية تفسيران. إما بكليو كتوك سلف نين ديو فهم السلف بسكي على فهم سلف الأمة ديو هي إما بكليو تفسيري يمانا هي آية تفسير بيلي. الأول أن المراد بأولي الأمر العلماء والفقهاء. تفسير يكوان ذلك أولي الأمر ونوقص ديوهابا ني علماء نفقهاء. والثاني أن المراد بأولي الأمر الحكام والأمراء. نتفسير يبيلي وأولي الأمر منكم يقصديوا viongozi wanaosimamia raia, maamiri wali viongozi. Wa kila alqawlaini haqqun wa tashmaluhu alaya, na kauli zote mbili ni haq, zaingia katika hii aya kauli zote mbili. Fal ulama lahum ta'atun bima atahum Allahu azza wa jalla min ilm. Ulama wao wana haki ya taa, bimaana ni juu ya Waislamu kuwatii
wanaovioni kwa ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Maadamu watatoa dalili ya qala Allahu qala rasulu, itakuwa ni wajibu, hakuna budi isipokuwa kuwatii katika hilo. Sababu watuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. والحكام لهم طاعة بما آتاهم الله من سلطة وإمرة وحكم. Na viongozi wana taa kwa kile ambacho Allah amewapa katika uongozi, amewapa hukumu, wao ndio wanahukumu katika nchi, kwa hivyo wana haki ya kutiiwa. ولا تنتظم مصالح المسلمين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. نهاني منين مقتبس من كلام الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. مambo ya waislamu hayawezi kutengenea isipokuwa wakiwa kitu kimoja, jamaa. Na jamaa haiwezi kupatikana isipokuwa kukiwa na kiongozi anayewaelekeza. Na haiwezekani kuwa na uongozi ikiwa chini watu hawasikilizi wala kumtii kiongozi kama huyo. Itakuwa ni kiongozi tena? Si kiongozi. Kwa ni kiongozi asikilizwe na atiwe ili mambo yaende kwa nidhamu. Ama bila hivyo itakuwa ni jambo faudha, fujo kulikweli. Huyu asema hivi, yule asema vile. Huyu akisema hivi, yule asema vile. Fala tantadhimu umuru nnas illa bihadhaini al-amrayn. Kwa hivyo hayawi yenye kuwa na mpangilio mambo ya watu mpaka yapatikane mambo haya mawili, as-sam'u wat-ta'a. Wa illa la asbaha an-nasu fi fawda, la sivyo watu wangelikuwa katika zegere na fujo. Fawda, nyinyi chukulieni mfano tu wakifanya maandamano hawaenda wazimu. Muona zile balaa zinazopatikana. Hata wenye kuuza ndizi mkokoteni pia hawako salama. Waweza kumuona mtu na akili zake katika yale maandamano, kwa sababu ni fawdha, ni fujo pale, akili zaruka. Wakipita watu wa maandamano, hata kwa muuzaji mayai hawambakishi salama. Wallahi kutaliwa mayai pale, mwenye mkokoteni wa ndizi, ndizi zake maskini zitaliwa. Kila kitu fawdha, sababu katika hali kama ile waona kuwa hakuna naye anayekuona ataweza kukushtaki ama kufanya nini. Kwa hiyo kufanya nini? Kila kinachopata ndio pale huvunjwa magari, huvunjwa maduka ya watu, kukaharibiwa mambo. Na ndio maana maulama wakasema maandamano hayafai. Wanasema lakini ya salama. Mrongo, mrongo. Tushaona waliosema maandamano ya salama kisha wakafanya balaa. Wewe utaweza kuwachunga watu wakati akili zao zimeruka? Wakishasimama kwenye yale maandamano wajiona basi. Na kuna wengine wataingia hata hawajui kufanyiwa nini maandamano, hawajui. Na hili tuliona Masr katika yale maandamano ya kumpendua rais wao wa mwanzo. Sasa wajuta, wajuta. Na rais alipoondoka, rais wa mwanzo akaja wa pili, Ikhwani yule akapinduliwa. Sasa akachukua mwanajeshi aitwa sisi, si nyinyi, sisi. Tengeneza watu kisawa sawa, awatengeneze, awanyoshe hivi, mwataka ni hivi, yad min hadid. Wewe pigana, tusema huyu hafai, huyu utaletewa mwingine. Usijali wewe, utaletewa mwingine. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala alimsikia kijana mmoja akimlaani al-Hajjaj ibn Yusuf, na muomba Allah amuangamize. Akamwambia uskuti ya hadha, inni akhsha idha mata al-Hajjaj an tatawalla alayna al-qiradat wal-khanazir. Minaogopa ikiwa ataangamia al-Hajjaj, na amali zetu ziko hivi, sije wakaja juu yetu matumbiri na nguruwe. Sababu ni amali zenu. Almuhim, yale maandamano walikuwa wakiyafanya, watu walikuwa wakisema mambo ya ajabu ajabu, mpaka wengine wakisema kuwa Jibril amfanya nini, ameshuka. Amr Khalid asema Jibril anamuona anshuka. Salala hivi hivi tena, Sasa mzee mmoja apiga kelele, kuna clip moja nimeona mwandishi wa habari mmoja akamsomesha kambe, mbona waruka ruka sana, kuna nini? Akasema wallahi
hata sijui hao wafanya nini, nasikia fujo, mimi napiga pia fujo, nasikia njaa,
labda kuna kula hapa kwenye lifujo. Wallahi zungumza hivi, nasema sijui, aulizwa wamjua Mursi.
Mursi, hebu fikiria we, hata hamjui nani ambaye wafanya maandamano ima kwa kumtetea ama kumpinga, sikumbuki
hasa. We fikiria hali na ukua,
kwa kukiwa hakuna uongozi, ili hali ya wanibalaa na fujo, uongozi ni dharura ili mambo ya nidhamu yapatikane katika mshtamaa.
Na hili wengi katika watu hawaelewi, ukiyazungumza maneno mpaka waje wakuone ile fujo walione, kisha ndio watajua kuwa ah, yule alikuwa yasema kweli. Sasa hivi mtu anaweza kuniita mimi, nishawasikia wengine tu, wale wanafiki wale waweza kusema hivyo, sababu uelewe wewe, huelewi. Warabu wana methali wasema, yakfika mina sharri samahu, ya kutosheleza wewe shari kuisikia, usitamani kuiona. Kuna watu watamani aweza kula mkate kwa amani, hawezi kula. Utakula vipi wakati kila saa wasikia milipuko ya mabomu, hujui lipi litakalokuangukia juu yako?
Kuna salama hapa?
Pale ndio utakuja kusema afadhali yule kiongozi dhalim kuliko hii hali tulio nayo. Kwani hawajasema? Washasema.
Libya watamani, Suria watamani hali irudi kama kawaida. Kuna watu walikuwa jana matajiri, siku ya pili maskini, wako kwenye kambi za refugee. Angalia balaa aliyopata. Jana ana jumba lake, ana nini, ana gari lake, ile jumba limeangukiwa na bomu, hakuna tena jumba baba.
Na senti ziko wapi? Benki pende pudiwa. Ha.
Tafuta. Senti zangu ziko wapi?
Unze kapi senti. Senti zuzi ka benki ya. Benki shale pudiwa na mapipa. Inangushwa mapipa sijui gani yale. Fujo.
Nyumba nilepuka. Wapi? Kambi ya refugee huko. Mi lakini nilikuwa tajiri
huku huku, takaa pale pale. Kwa nini? Mulikuwa mutulie, mumshukuru Allah na mumuombe Allah awaondolee, awaletee waheri ikiwa ni mbaya. Lakini aa, nyinyi mlifanya faudha,
na hii ndio inavyokuwa hali katika kila sehemu ambayo hawatatii viongozi wao.
Hamasa kitu kibaya sana ikiwa hakitadhibitiwa na nini, na ilmu. Ona hamasa sasa hiyo, kizungumza vipi? Nini kwani? Nini? Taratibu nini kwani? Wewe ukikosa mkate siku moja tu utalia wewe hapa. Hao nao wanyoshia vidole wasema wale wanafiki wale, wana subra kulikweli wao. Katika hali yoyote yuko sawa tu.
Lakini akuelekeza wewe, ajua huna subra wewe, huwezi.
Atapata shida kidogo alafu mambo atarudi kawaida.
Baada ya miaka mingapi wewe una guarantee gani?
قال فعدم الرجوع للعلماء وطاعتهم فيما يرشدون الناس إليه مآله ضياع الدين. كتواتي ونوفيوني كتك يالي ونوونغو زواتو مشواكي نكو بوتيزا ديني ديني تبوتيا ونليو واتو وليفواتو ونوفيوني وكوفواتو واتو وسيوكونا علمو ikawapeleka katika kuharibu dini kiasi gani, kama walivyo makhurafi. Makhurafi wale wanaowafuata ni watu wa ajabu ajabu, ikiwa na ilmu si mkweli,
na mwingine hana elimu lakini akizungumza yatabajjah,
akawa ni sababu ya kupoteza watu, wakapoteza dini yao.
وانفلات الأخلاق كذلك وصفتيه ونوفيوني أخلاق زتاربيكا ستشوبوكا تكوى كنا تينا تبيا جيما.
وعدم طاعة الحكام والأمراء مآله إراقة الدماء وخراب البلاد. نكتواتي فيونغوزي مشواكي نكمواغا دامو دامو يتمواغوت دامو يتمواغيكا بوري bure na mpati kitu jamani. Tumeona ndugu zetu hapa hapa karibuni Tanzania, ndugu zetu wangapi ambao damu yao ilimwagwa dhulman wa udwana. Lakini kwa sababu gani mambo kama haya? Haina haja tuseme waona wale wavunja watu moyo, si hivyo. Kwa nini damu yake? Alafu baada ya hapo tumepata nini jamani? Sikilizeni wanakuelekezeni wanaovioni wa sunna jamani, hakuna faida itapatikana isipokuwa damu tu itamwagwa, na hakuna mtu afurahia damu ya ndugu yake Muislamu imwagwe. Ndiyo yamwagwa kwa dhulma na itaendelea kumwagwa wala watojali. Alafu tupata nini? Handiyo nafasi sasa, wakati watu wako wamelewa lewa, sio kwenye maandamano. Twendeni, ikipigwa risasi moja tu, kuna jamaa amevuta clip moja kwa juu hivi, watu wengi kisha kabwa pa mara na watu kama komba mwiko hivi waingia huko ingia huko, hata si dakika moja tu, uwanja msafi, hakuna mtu. Ah, kumbe ya nini basi? Huna silaha, huna chochote wewe ambacho unaweza kujilinda nacho. Watakushindana na serikali, waiweza wapi? Sasa ndio pale ulama wakwambia achana nalo ili jambo. Kwani mimi niwaambie kitu kimoja, awe kiongozi pale mfulani ni fulani ni fulani, wewe wapata nini ama wapungukiwa nini? Hebu tuangalie ule ukweli, hali halisi. Hivi nyinyi mwafikiria kuwa eti kiongozi fulani mnayemtaka nyinyi awe pale juu akiwa ndo subuta kunocha ya maziwa? Ati kwa sababu kiongozi ni fulani asubuta kunocha ya maziwa na maini ya kukaanga, ghada atakuletea pilau? Utafanya kazi vile vile. Kama ni muuzaji tomato sokoni, utarauka utakwenda kuuza. Kama we mwalimu wa shule, utakwenda kusomesha. Kama we ni wakazi yoyote, utaifanya kama kawaida, na mshahara wako utakuwa ule ule. Maisha yatabadilika? Nani alikwambia? Ni yale yale tu. Na kama ni mtu wa maskani, utakufanya kazi, utarudi maskani pale pale, utakaa mpaka jinzi lishe. Usifikiria akibadilishwa kiongozi maisha yako yatabadilika, ni ule ule tu wewe. We shukuru wakati na amani, tafuta shughuli ya kufanya. Sijui mwelewa hili. Kwani nyinyi mnaona mabadiliko gani? Wamepita viongozi wangapi? Mnaona mabadiliko gani katika maisha yako wewe personally, wewe kama mtu? Hakuna chochote cha badiliko. Asubuhi ni ile ile na jioni ni ile ile. Sasa nini? Twenda safari tumng'oa. Mng'oe nani? Jing'oa mwenyewe, tukang'oe meno yako. Hakuna kitu wang'oa. Hebu watu watumie akili. Fulani ndio kiongozi, sijui fulani, shauri zao bwana. Awe fulani, awe fulani, awe fulani. We maisha yako yaenda vile vile tu. Sinivu. Kama sasa hivyo utasikia fujo kweli kweli, sijui tumtaka nani. Ikifika karibu wakati wa kura, sasa utasikia wanasiasa na fujo lao. Usijishughulishe. Na kuhakikishia, hakuna kitu kitabadilika. Jumatatu ni ile ile na Jumapili ni ile ile, haibadiliki. Ni wewe sasa. Kuna amani pale unapoishi? Alhamdulillah, kuna amani. Asubuhi waamka, wenda kazi yako, wafanya shughuli yako, wala walala kwa amani. Alhamdulillah, hiyo tosha. Ishi maisha. Sasa wewe niambie mimi, kuwa yule ona yule, hawa ndo wataki mabadiliko. Wataka sana mabadiliko. Mwanzo badilika wewe kumwabudu Mola wako. Wewe miaka yote hujui kuswali, hujui kwenda hata siku moja kusoma kitabu cha kufundisha kuswali sifat sala, kwa mfano Sheikh Al-Albani, hukwenda kusoma. Wewe wataka mabadiliko gani? Mabadiliko gani unaotaka wewe, ikiwa wewe mwenyewe katika maisha yako ya ibada ubadiliki? Wewe hujiangalii, leo sijui kusoma Qur'an, kesho unajua kusoma. Wewe umebaki tena, warudi nyuma. Manake ukiwazungumza wanaovioni, wazungumza kwa lugha chafu na matusi juu kawapa, wengine mpaka wakaita wanaovioni wanafik. Kisha wewe utaka mabadiliko? Mwisho wa kutowatii viongozi ni kuharibu nchi na kumwaga damu, na hakuna faida yoyote utapata. Fahadhi umurun akhidhun ba'daha bi ba'din wala budda minha. Haya ni mambo yanayochukuliana baadhi mengine kwa mengine, kutii viongozi na kuwatii wanaovioni.
فقوله تعالى وأولي الأمر منكم يتناول العلماء والفقهاء والحكام والأمراء كل منهم له طاعة جاء الأمر بها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo hii aya ingia wanaovioni ndani yake fuqaha, viongozi waingia ndani yake, wote wana taa kama ilivyokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema wayambaghi au yambaghi liman laqanahu al-ustadhu alla yujawiz ma laqanahu, katika maelezo asema ai la yadkhulu min bidayati al-amri fi al-khilaf bain al-qira'at. Hapa akusudia qira'at. Kama kwa mfano sisi hapa tusoma riwaya Hafsa al-Asim, qiraa ambacho julikana na kila mtu hapa ni hicho. Kwa mwanzo ndo waanza kuhifadhi juzu amma, juzu tabaraka, juzu kasamia. Usianze kwa mimi nataka kwenda kuchukua riwaya nyingine bwana, nataka kusoma Qaluni riwaya Shu'ba, mimi naitaka sio, nataka riwaya gani. Kuna wengine wafanya hivyo tu kwa sababu atakasikiki asoma kiajabu ajabu tu. Kuna wengine wafanya hivyo. Sasa hapo yuajikoroga. Sababu kile ambacho ni wajibu wake mwanzo kukisoma ambacho chapatikana pale hajajifundisha. Kwa usijiingize katika sehemu ambayo itakukoroga. Fa inna hadha yuaddi ila al-ikhtilaf wa al-ittirab wa adam al-dhabt, ya kupelekea wewe kuchanganyikiwa, kutodhibiti kusoma kitabu cha Allah. Bali al-asl an yakuna talaqihi ala al-shaykh al-awwal ala harfin wahid. Asal ni kuwa ukipokea kisomo cha Qur'an mwanzo upokee kwa harfu moja, bimaana upokee qiraa moja paka umalize. Hatta yutimmahu wa yudhbitahu wa yutqinahu, mpaka utimize na udhibiti uwe mutqin katika ile qiraa. Liyantafia wa tasihha qiraatuhu wa la tashtabih bighairi, ili yeye anufaike na kisomo chake kiwe sawa, ili asije akachanganyikiwa ikawa amekanganywa hajui hii na hii tofauti yake nini. Kwa mwanzo soma ile qiraa ambayo yasomo katika ile ule mji ulioko ujue. Ukimaliza ikiwa una ragba, waweza kwenda kwenye qiraa kinachofuata. Kuna wengine hata ragba hicho kisomo kinachosomeshwa kopia hana haja nacho, hata habari yana ye mwenyewe, hata habari yana. Kisha huyu waje kumsomesha qiraa nyingine mbali na kile ambacho kimezoeleka kwao, hawezi kuona ragba kabisa. Kwa mwanzo chukua kile ambacho anachokufundisha mwalimu wako, shika, hifadhi, dhibiti. Baada ya hapo utakwenda kwingine, na ni muhimu sana, muhimu sana kwa talibul ilm kuhifadhi Qur'ani hata kama kwa qiraa moja. Si wajib lakini ni muhimu sana sana katika maisha yako talib ilm kuhifadhi Qur'an, ni kitu cha dharura sana, wakihitaji kabla ya kila kitu, sababu ndio aslul ulum, asli ya ilmu zote kuhifadhi Qur'an, kufanya bidii sana sana, hata kama kwa siku nusu safha, robo safha, lakini nenda ng'ang'ana hapo. Sije ukawekwa imamu wa msikiti, watu wamehifadhi zile sura unazosoma, wajua huyo kuna sura nakumbuka tulizihifadhi kwa imamu wetu mmoja, suratu Saf katika juzu Qasamia, suratu Jumua, Munafiqun. Manake usiku wa leo Saf, kesho Jumua, kesho kutwa Munafiqun, kisha mnarudi tena Saf mpaka tukawa tujua leo jamaa nasru minallahi wa fathun qaribio yaje, na naam ya hivyo 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 hivyo. Sikwani makosa? Si makosa, nasoma Qur'an. Lakini sasa akariri pale, atamani ule imamu, atamani lau kama angelikuwa yoweza kuhifadhi zaidi. Lakini sasa hivi wewe ukiwa mwanafunzi, hifadhi, kesho wewe ndio utakayekuwa imamu, wewe ndio utakayekuwa khatibu, wewe ndio utakayekuwa waongoza watu, wasomesha. Sasa ukiwa na silaha hii ya kuhifadhi Qur'an umeihifadhi, alhamdulillah, hiyo ni neema kubwa Allah amekupa. Ni neema kubwa Allah amekupa. Sasa ukija sasa katika pia katika safari yako ya ilmu, wahitaji kwenye khutab za Jumaa, wahitaji ayat za Qur'an.
Na hakuna makosa waweza kuandika kwenye karatasi ukawa wasoma. Wala si makosa. Wala si matatizo. Lakini ukiweza kuhifadhi ni bora zaidi. Yani zile aya zikawa ziko akilini na hadithi kwa akilini. Hakuna makosa kushika karatasi. Watu washika karatasi maimamu wa Maka na Madina, sisi ni nani huko? Haina shida yote. Isipokuwa waonaje akiwa ile khutba waweza kuitoa bila ya kushika karatasi, kuwa zile aya ziko kichwani na hadithi ziko kichwani. Alhamdulillah, hiyo ni neema kubwa. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.